Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Urteko txosten aurkeztu du hizkuntza eskubideen behatokiak, hain zuzen ere euskaldunen hizkuntza eskubideen inguruko kesak, soriontzeak eta oro har testigantzak jasotzen ditu azterketa honek. Bertan jasotako datuak azaleratu dute urraketak mantendu egiten direla. Agurne Gaubeka dugu telefonaren bestaldean, txostenaren ondik norakoak azaltzeko, laburbiltzeko. Eguerdion, Agurne.
Bai, eguerdion.
Bueno, txostenaren arabera ondorio baikorrik ezin datera, 2024ko egoeraren inguruan, zeintzuk uste duzu direla faktoreak hizkuntza eskubideen egoerak hobera ez egiteko?
Bueno, eta argi eta garbi guk ikusten dugu, ez, txostenetik ateratzen ditugun ondoren arabera, euskaldunok oraindik, ongi esan duzun bezala, traba ugari jasaten ditugula euskaraz bizitzen saiatzerakoan, ez. Batik bat traba hoiek ikusten ditugu, bermeak falta direlako, hau da, euskararen eremu batzuetan ofiziala izan arren gure hizkuntza, horrek ez duela dena egiten, ez. Azkenean ofiziala izan arren gutxiagotutako hizkuntza gara, frantsesa eta gaztelaniaren hegemonia hor ditugu, eta gero egunero tratatzen ditugun kasuetan, eta hala adierazten digute herritarrek ere, badirudi, ez, oraindik bigarren mailako hizkuntza hartzen dela, ez? Ez bakarrik administrazio publikoan, bizik eta eremu sozioekonomikoan eta herritarren egunerokoan ere.
Zein da behak tokitik jasotzen duzuen herritarren tonua, jarrera azken urteotan, ez? Indarra hartzen ari da ere, salaketa egitearena, ez?
Bai, bati bat, aipatu dudan bezala, ofiziala den ere kuriosoa da hori, kexa gehiena jasotzen ditugula, ofiziala, euskar ofiziala den ere muetako herritarrenak, ez? Eta beraz, hori herritarren haserrea ere askotan jasotzen dugu. Azkenean, iruditzen zaielako nolabait babes handiagoa izan beharko lukela euskararen erabilerak, legeetan ere, lege batzutan, egun ditugun aplikagarriak diren lege batzutan, aitortzen zaie herritarrei, ez, euskara zerbitzua jasotzeko eskubide hori, euskara erabiltzeko eskubide hori, baina gero ikusten dute, ez, gutxiengo batzuk bermatu beharko lira ezkenean ere, batzuetan ukatzen zaien eskubidori eta beste batzuetan praktikan, ez, nola baiteko oztopoak edo baldintzatzeak jasotzen diren euskara erabiltzerakoan. Azkenean ez delako berdina zuk zuzenean euskara erabilia izatea edo ezaten badizute adibidez zerbitzu baten euskaraz nahi baduzu zerbitzu hori itxaron beharko duzula, beste egun baten deitu beharko duzula, horrelako baldintzatzeak, ez? Orduan gehienetan bai gure ganaia jotzen dute herritarrek, azerrea adierazteko, baino baita nonbait konstantzia usteko, ez? Egoera guzti hauena egunerokoan bizitzen direna, eta azkenean badirudi, beti izaten zaigu euskara ez dugula erabiltzen, herritarrek gehiago erabili beharko luketela euskara, baina gero egunerokoan ikusten da nolako baldintzatzeak daude, orduan joko arau hoiek aldatu beharra ere badago.
Itxostinean, zehaztu duzu ekesari gehienak, arlo publikotik datozela, zer da ohikoena salaketak jaso duzuena?
Bai, badaude hor urtero jasotzen ditugunak, adibidez, estatuetako administrazioenak, Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, Espainiako administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoan dituen administrazio zerbitzu horietan euskara erabiltzeko ezintasunena izaten da ohikoena, baino baita Eusko Jaurlaritza, Nafarroko Gobernua edo Euskal Hirigun Elkargoan adibidez ere, nolabaiteko eskumenak izan badituzten arren eta kasu batzuetan euskara ofiziala den arren, ikusten da adibidez osasungintza, segurtasuna edo zaintzari lotutako zerbitzuetan ere hoiek izaten dira normalean herritarrak garrantzia gehien ematen dio euskararen erabilera espazioei dagokionean, eta horietan ere ez dela bermatzen, ez? Kasu argi bat jartzearen, adibidez Osakidetzan gertatzen dena, Osakidetzan erabiltzaile guztiek badute euskarazko harremana nahi dutela eta euskarazko zerbitzuak nahi ditu dituztela adierazteko aukera, baino gero herritarren azterrea etortzen da hortik, bueno, aukera hori ematen didazu, baina gero esaten zaio, dagoen medikuak euskaraz ez dakiela edo euskaraz nahi badu beste une batean edo beste auzo batera joan barko dela, adibidez Bilbon ohikoa da hori gertatza, izan ditugu kasuak ere, non herritarra izan zaion beste euskaraz nahi badu beste auzo bateko mediku batekin joan barko duela eta horrelakoak, ez?
Hori da, ez? Aipatzen duzu ere txostenean maiz, erakundeek ere trikimailu legalak erabiltzen dituztela, ez? Euskararen aurka egiteko, ez?
Bai, trikimailu legalez ari ganean azkenean da, bueno, hemen gurean Euskal Herrian hizkuntza bakarrak nahita ez ikasi behar direnak eta ezagutu behar direnak gaztelania eta frantsesa dira. Orduan horri oratzen diote batzutan, ez, esateko, bueno, adibidez zerbitzu publiko bat ematen dagoen langile bat, ezin dutela behartu euskara zerbitzu ematera eta horrelakoetan, ez? Baino bueno, horietatik arago ere urten ere jaso izan ditugu adibidez hezkuntzako kexak ere, hezkuntzari dagokionean, hor ikusten dugu adibidez Nafarroan euskara ikasteak oraindik zer nolako trabak dituen, baino baita Euskal Autonomia Erkidegoan edo Ipar Euskal Herrian ere, adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan zer gertatzen da lanbide heziketako eskaintzarekin, oraindik gehiena Bizkaian behintzat A edo B ereduetan dago, oso eskaintza urria dago D eredu. Edo zer gertatzen da bagoaz eremu sozioekonomikora ere, ez dugula euskara ofiziala izan arren lege babes oso txikia dugula. Adibidez Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumitzaile eta erabiltzaileen legean enpresa handietan errotulazioa eta bestelako webguneak, informazioa euskaraz ere egon beharko litzateke eta horien ez betetzen aurrean Eusko Jaurlaritzak ez du legerik aldatzen, ez du ezer egiten eta ikusten dugu holako makroenpresek ere behin eta berriro gure hizkuntza erabiltzeari eta zerbitzuak euskaraz eskaintzeari muzin egiten dioten.
Bueno, gure hizkuntzaren egoera ezberdina da, aipatu duzun bezala, lurralde batzuetan eta beste batzuetan, ez? Espainiak eta Frantziak ezberdintasun batzuk ere erakusten dituzte euskararen trataeran. Zein da bien arteko, praktikan ere aldeak edo nabarmen ikusi dezakegunak, ofizialtasuna da bat, noski?
Bai, bueno, argi eta garbi esango genuke Frantziako estatuaren kasuan aitortza eza, Frantziako konstituzioan ez da inongo aipamenik egiten Frantziako estatuaren menpe dauden herrien hizkuntzarekiko eta beraz, ez, baliogarritasuna duen hizkuntza bakarra frantsesa da. Baina gero badago beste nolabaiteko jarrera bat eta hau ere oso salagarria da. Eta da Espainiako estatuaren kasua, ez? Non nolabaiteko koofizialtasun edo aitortza bat ematen zaien hizkuntza batzuei, baina gero non dago kontua horien erabilera bermatzeko ezer gutxi egiten duela. Hor dugu adibidez Frantziako estatuak ez zuen berretzi, sinatu bai baina ez zuen berretzi eta beraz ez da aplikagarria, baina Espainiako kasuan erregio edo gutxiengoen Europako gutuna dugu. Eta horren arabera bete behar batzuk ditu Espainiako estatuko administrazioek euskararekiko. Eta ikusten dugu, ez, nolabaiteko itxurakeriaz jarduten duten. Oso adierazgarria da, adibidez, Espainiako estatuaren webguneak adierazgarriak dira. Euskara hautatzeko askotan, euskara hautatzeko aukera ematen dute, baino herritarrei hemendik egiten diet deia probatu dezaten euskara hautatuta gutxi izenburu gutxi batzuk egoten dira euskaraz, edukiak daude gaztelaniaz oera bat traket, orduan nolabaiteko itxurakeria ere egiten duela Espainiako estatuak naiz eta aitortza nolabaiteko aitortza badugun, ez? Orduan esan genezake jarrera azkenean estatu biena, modu ezberdin baten, baino antzeko jarrerak direla, ez? Frantsesa eta gaztelaniaren nagusitasuna hori inposatzearena.
Bestetik ere badugu Eusko Jaurlaritza, Nafarroko Gobernua eta Euskal Hirigune Elkargoa ustez aurrera bidean dauden erakundetan ere badira utxuneak, ez? Eta bada kezka ere, noski?
Bai, hori da, adibidez Euskal Hirigun Elkargoaren kasuan, jarraitzen da, bai, hauek ere izango genuke nolabait irudikatzen dute, euskararen alde daudela, euskara sustatu nahi dutela, baina egunerako praktikan eta gu jasotzen ditugunen arabera, adibidez, herritarrei helarazten dizkieten informazio, gutunak, kartelak, horietatik hasita eta zer hainbat zerbitzutara, horietan guztietan ez da euskararen presentzia oso gutxi izaten da edo ezer gutxi bermatzen da euskaraz, ez? Gero ordugu ere, Nafarroako gobernua, dakigun bezala, eremu batean bakarrik da ofiziala, baina ikusten dugu ofiziala den eremu horretan ere Nafarroko gobernuak zerbitzu zentralak Iruñerrian dituela eta Iruñerrian ofiziala ez denez, ofiziala den eremuko herritarrei ere ez dizkiet zerbitzuak euskaraz bermatzen, ez? Eta gero azkenik Eusko Jaurlaritza hemen ere arazoa, azkenaldian uste dut, eztabaidarako denbora ematen ari dela eta egia da, hor arazo handi bat dugula, adibidez zerbitzu publikoetan euskararen nahita eskotasunari dagokionez, guk ulertzen dugu zerbitzu orok beharko lukela euskaraz jarduteko eta euskaraz lan egiteko gaitasuna izatea, ez? Eta ez bakarrik leiatila baten atzean herritarrei zerbitzua ematen daudenak, baizik eta ulertzen dugu, ez? Adibidez, pertsona bat lanpostu publiko batean badago, ulermen minimo bat izan behar duela euskarazko kartel bat edo euskarazko mezu bat ulertzeko, bai segurtasunari dagokionean adibidez edo azkenean Eusko Jaurlaritzako langile ere badelako, ez? Eta horietatik arago, gero ikusten duguna da, toki entitateen edo udal eta herrikoetxeen etxeetan ere nolabaiteko arazoa badagola, aurretik aipatu ditugunekiko, baino baita gero udal eta herrikoetxe batzutan ulertzen dute agian beraien adibidez Bilbo baten pasatzen dana, ez? Behin eta berriro argudiatzen da, hori, eremu soziolinguistikoaren arabera, oraindik hiztun kopurua handia dagoela euskararen ezagutza ez duena eta beraz hizkuntza eskubideak ez dira bermatzen datu horietan oinarrituta eta guk beti esaten dugu, eskubide berbera beharko lukela Bilbon bizi den pertsona batek edo Lekeitio baten bizi den pertsona batek, bietan ofiziala delako euskara, ez?
Herritarren parte hartzea eta kontzientzia ere da garrantzitsua, ez? Holako azterketak eta ateralizateko, zein garrantzi du herritarren parte hartzeak eta kesaka aurkezteak hizkuntza eskubideen defentsan?
Guretzat oinarrizkoa da azkenean, egia da herritarrak nekatzen direla batzutan, ez? Jarrera hori erakutsi beharra, kexa jartzen ibili beharra, baina guk uste dugu modua dela ere betik gora eragiten saiatzeko, ez? Azkenean agian kexa batekin ez dugu eragiten, baina batzutan ikusten dugu ere agian batekin ez, baina 10 lortzen direla aldaketak ematea eta lortzen dugula batez ere kontzientziazioa ere lege esparrutik arago batzutan adibidez enpresa batzuetan aldaketak eragitea nahi dutelako beraien bezeroekiko zerbitzu hobeak ematea eta ulertzen dutelako hor hizkuntzarena ere bertoko hizkuntzarena integratua egon beharko litzatekeela edo beste batzutan administrazioek beraiek ere ikusten dute non dituzten utxuneak azkenean guri baliatzen diguna kexa horrek da utxuneak detektatzeko ez non ditugun utxuneak eta horiekiko, bardurak eskatzeko eta gero bestalde ere guk urtero jasotzen ditugun inzidentzia guzti hauek Europara bidaltzen ditugu, ez? Esan dugu Espainiako estatuaren kasuan bete behar batzuk dituztela gure hizkuntza sustatzeari begira, adibidez katalana edo galegoarekin gertatzen den bezala, eta horiekiko ez betetze guztiak ere azalean jartzen ditugu Europan, pixka bat Espainiako estatua presionatzeari begira, ez? Orduan guretzat oso garrantzitsua da herritar bakoitzak hartzen duen jarrera, bueno, agian gaztelaniara pasatu behar izan du zerbitzu horretan edo enpresa horrekin harremana izaterakoan, baina nonbait konstantzia ustea utxune hori hor dagoela, ze azkenean, bueno, guk 1200 bat inzidentzia jasotzen ditugu, baina kopuruetatik arago azkenean kexa bakoitzaren atzean badaude milaka kasu zalatzen ez direnak egunerokoan.
Bai. Bueno, zein dira behatokiaren ustez etorkizunean hizkuntza eskubideen alorrean aurre egin beharreko erronka nagusiak?
Ba, erronka nagusietakoa, uste dut, bueno, guztionen bide edo izan behar da ezagutzaren unibertsalizazioa bat, hau da, herritar guztiek euskararen ezagutza izan beharko luketela eta horretarako medioak jartzean. Azkenean uste dugu, bueno, hezkuntza ez dela merkataritzako gai bat, ez da eskaria eta eskaintzaren arabera egon behar, eta ulertzen dugu herri honetan euskararen ezagutza edozein pertsonak izan beharko lukela, ez, eta horretarako medioa jartzea. Baino gero baita, bueno, ulertzen dugu ere, administrazio publikoak nahita nahi ez euskaraz funtzionatzeko, eta funtzionatzeko esaten dudanean, ez da bakarrik zerbitzuak eskaintzeko, baizik eta euskaraz lan egiteko ere gaitasuna izan behar duela. Azkenean, zerbitzu publikoen kalitatea ere hor barnean zertatzen delako, baino baita herritarren segurtasuna edo zaintzaz ere ari garelako, ez? Eta gero bestalde, erronka botoloa da, eremu sozioekonomikoan, hau da, egunerokoan enpresetan, euskararen presentzia izatea, ez bakarrik kanpora begira, baizik eta hori, hor ere, euskaraz lan egin alizatea, eta horretarako tresnak izatea.
Bueno, bazken honekin geratuko gara, eta, bueno, segiko dugu, ez, hori ere, hizkuntza eskubideen behatokiak ematen digun erramenta hori ere erabiltzen euskaldunok, jakiteko ere, manon, ematen diren gehienez, urrak eta oiek, ez, eguneroko bizitzan. Askotan ere, zerreak edo nekeak dira, baina, bueno, kontzientzia hartzeko ere baliogarriak izaten dira. Agurne, eskerrik asko gaur tartetxo bat guri eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Bai, hurrengo batera arte, agur.
Bai, agur.